สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Highly Sensitive Person How to Thrive When World Overwhelms You โดย Ellen N. รอนเพ่ดีเป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงสารคดีและคู่มือพัฒนาตนเองที่ทำให้แนวคิดเรื่องบุคคลไวต่อสิ่งเร้าสูงหรือ HSP เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางหนังสือเสนอว่าความไวสูงไม่ใช่ความอ่อนแอความผิดปกติหรือข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพแต่เป็นลักษณะนิสัยที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทการรับรู้รายละเอียดและการประมวลผลข้อมูลอย่างลึกกว่าโดยเฉลี่ยอารอนอธิบายว่าคนกลุ่มนี้มีอยู่ราว 15-20% ของประชากรและมักรับทั้งข้อดีและภาระจากการสังเกตละเอียดเห็นใจผู้อื่นง่ายและอ่อนไหวต่อเสียงแสงความเร่งรีบหรือบรรยากาศทางอารมณ์จุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านระบุตัวตนอย่างมีเหตุผลเข้าใจประสบการณ์เดิมใหม่และจัดชีวิตให้เหมาะกับระดับการกระตุ้นที่ตนรับได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไวสูงในฐานะลักษณะนิสัยไม่ใช่ความบกพร่องแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนตอบความเข้าใจต่อคำว่าไวเกินไปแอรอนอธิบายว่าบุคคลไวต่อสิ่งเร้าสูงมีระบบประสาทที่รับและประมวลผลข้อมูลอย่างละเอียดจึงสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในสภาพแวดล้อมน้ำเสียงสีหน้าหรือบรรยากาศได้รวดเร็วคุณลักษณะนี้ไม่ถูกนำเสนอเป็นโรคแต่เป็นความแตกต่างเชิงบุคลิกภาพที่มีทั้งต้นทุนและคุณค่าตัวผลสำคัญคือหากมองความไวเป็นข้อเสียล้วนๆคนที่มีลักษณะนี้จะตีความประวัติชีวิตของตนผ่านความล้มเหลวเช่นการเข้าสังคมได้น้อยเหนื่อยง่ายหรือไม่ชอบการแข่งขันสูงถ้ามองว่าเป็นรูปแบบการรับรู้ที่ต้องการเงื่อนไขเฉพาะผู้อ่านจะเริ่มแยกได้ว่าอะไรคือข้อจำกัดจริงและอะไรคือการตัดสินจากวัฒนธรรมที่ยกย่องความแข็งกร้าวหนังสือจึงมีบทบาทเหมือนแผนที่เบื้องต้นสำหรับคนที่เคยคิดว่าตนเองผิดปกติให้เข้าใจว่าความไวสูงสามารถเป็นแหล่งของความรอบคอบความคิดสร้างสรรค์และการเห็นอกเห็นใจได้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมประเด็น2กลไกของการประมวลผลลึกและภาวะถูกกระตุ้นเกินอารอนเชื่อมโยงความไวสูงกับการประมวลผลสิ่งเร้าอย่างลึกไม่ใช่เพียงการมีประสาทสัมผัสที่แหลมคมกว่าคนที่เป็น HSP มักไม่เพียงได้ยินเสียงดังแต่ยังประเมินความหมายของเสียงเชื่อมโยงกับความเสี่ยงความรู้สึกของคนอื่นหรือความทรงจำเดิมอย่างรวดเร็วกระบวนการนี้ทำให้มีสัญชาตญาณดีและตัดสินใจอย่างรอบคอบในบางสถานการณ์แต่ก็ทำให้ใช้พลังงานมากเมื่ออยู่ในที่แออัดเร่งรีบหรือมีข้อมูลเข้ามาพร้อมกันหลายทางหนังสืออธิบายภาวะถูกกระตุ้นเกินในเชิงปฏิบัติเช่นอาการล้าหงุดหงิดตัดสินใจยากหรืออยากหลีกหนีโดยไม่ตีตราว่าเป็นความอ่อนแอทางใจประเด็นที่เป็นประโยชน์คือผู้อ่านถูกชวนให้สังเกตเส้นแบ่งของตนเองก่อนจะถึงจุดล้นการวางเวลาพักลดสิ่งเร้าบางชนิดเลือกพื้นที่เงียบและไม่รับภาระหลายอย่างพร้อมกันจึงไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการจัดการระบบประสาทให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็น3การตีความอดีตใหม่เพื่อฟื้นความนับถือตนเองส่วนที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจัดการความเครียดทั่วไปคืออารอนให้ความสำคัญกับทบทวนอดีตผ่านเลนส์ของความไวสูงคนจำนวนมากที่มีลักษณะ HSP เคยถูกเรียกว่าเรื่องมากขี้กลัวอ่อนไหวเกินไปหรือไม่อดทนพอคำอธิบายเหล่านี้อาจฝังเป็นภาพตนเองเชิงลบโดยเฉพาะถ้าเติบโตในครอบครัวโรงเรียนหรือที่ทำงานที่ให้ค่ากับความเร็วการแข่งขันและการทนแรงกดดันหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านกลับไปพิจารณาเหตุการณ์เดิมไม่ใช่เพื่อโทษผู้อื่นแต่เพื่อแยกสิ่งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมออกจากคุณค่าของตัวเองการเข้าใจว่าตนตอบสนองแรงเพราะรับข้อมูลมากช่วยลดความละอายและการกล่าวโทษตนเองในเชิงจิตวิทยาการตีความใหม่นี้มีความสำคัญเพราะคนที่หยุดมองตนเองเป็นปัญหาจะเริ่มเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับตนได้มากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกให้ยอมรับตัวเองแต่ให้เหตุผลว่าความเข้าใจตนเองที่แม่นขึ้นเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจที่ดีขึ้นประเด็น4ความสัมพันธ์ขอบเขตและการสื่อสารความต้องการอย่างชัดเจนหนังสืออธิบายว่าความไวสูงส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเพราะ HSP มักรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นได้เร็วใส่ใจรายละเอียดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้เป็นคู่สนทนาเพื่อนหรือคู่รักที่เอาใจใส่แต่ก็เสี่ยงต่อการแบกรับอารมณ์คนอื่นมากเกินไปอารอนจึงเน้นว่าการมีเมตตาไม่ควรเท่ากับการไร้ขอบเขตผู้อ่านจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะบอกความต้องการของตนอย่างไรเช่นต้องการเวลาพักหลังงานสังคมไม่พร้อมคุยเรื่องหนักในช่วงที่เหนื่อยหรือไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เสียงดังมากประเด็นนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติชัดเจนเพราะคนรอบตัวอาจไม่เข้าใจความไวสูงหากไม่มีการอธิบาย การสื่อสารอย่างตรงและไม่กล่าวโทษช่วยลดการตีความผิดว่า HSP เย็นชาหนีปัญหาหรือเรียกร้องมากเกินไปหนังสือยังทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับคนวัยสูงไม่ได้เกิดจากการปรับตัวฝ่ายเดียวแต่เกิดจากการสร้างเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจขีดจำกัดและจุดแข็งของกันและกันประเด็นสุดท้ายการออกแบบงานและชีวิตประจำวันให้เหมาะกับระดับสิ่งเร้าอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการนำความเข้าใจเรื่อง HSP ไปใช้กับงานและชีวิตประจำวันอารอนไม่ได้เสนอว่าคนวัยสูงควรหลีกเลี่ยงความท้าทายทั้งหมดแต่ชี้ว่าความท้าทายควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ทำให้ระบบประสาทล้นตลอดเวลาที่ทำงาน HSP อาจทำได้ดีในงานที่ต้องใช้การสังเกตละเอียดการคิดรอบด้านความรับผิดชอบสูงหรือความเข้าใจมนุษย์แต่ถ้าต้องอยู่กับเสียงดังการขัดจังหวะต่อเนื่องกำหนดเวลาบีบคั้นและการแข่งขันทางอารมณ์ตลอดวันจุดแข็งเดียวกันอาจเปลี่ยนเป็นความเหนื่อยล้าผู้หนังสือจึงกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดเชิงออกแบบเช่นจัดตารางที่มีช่วงพักเลือกงานที่สอดคล้องกับรูปแบบพลังงานเตรียมตัวก่อนเหตุการณ์เข้มข้นและสร้างพื้นที่ฟื้นตัวหลังการพบปะผู้คนแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันทนไม่ได้เป็นเงื่อนไขแบบใดๆที่ทำให้ฉันทำงานได้ดีการปรับชีวิตจึงไม่ใช่การลดมาตรฐานแต่การใช้ทรัพยากรภายในอย่างแม่นยำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มักรู้สึกเหนื่อยจากเสียงแสงฝูงชนความเร่งรีบหรืออารมณ์ของคนรอบตัวรวมถึงคนที่ถูกบอกมานานว่าอ่อนไหวเกินไปนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อคู่รักพ่อแม่ครูผู้ให้คำปรึกษาและนักบำบัดที่ต้องการเข้าใจความวัยสูงในฐานะลักษณะบุคลิกภาพมากกว่าปัญหาที่ต้องกำจัดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านระบุสิ่งกระตุ้นวางขอบเขตจัดเวลาพักและอธิบายความต้องการของตนด้วยภาษาที่ชัดขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยเปลี่ยนการมองตนเองจากคนเปราะบางเป็นคนที่มีระบบรับรู้ละเอียดและต้องการวิธีใช้ชีวิตที่เหมาะสมเมื่อเทียบหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของ The Highly Sensitive Person อยู่ที่การผสานงานวิจัยทางจิตวิทยาแบบประเมินตนเองและคำแนะนำในชีวิตจริงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้ขายคำตอบเร็วหรือสูตรสำเร็จแต่ให้กรอบอธิบายที่ทำให้ประสบการณ์กระจัดกระจายของผู้อ่านมีรูปแบบชัดเจนด้วยเหตุนี้มันจึงยังคงเป็นงานตั้งต้นสำคัญของหมวด HSP และเป็นหนังสือที่ช่วยให้การพูดเรื่องความวัยสูงมีภาษาที่แม่นยำและเป็นกลางมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน LNN อรอนเพดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่